Ons gaan net daar twee verse lees, maar is baie belangrik dat u die konteks daar sien en dat u, as u wil aantekeninge daar maak, ons gaan verskeie verse daar aanhaal uit Openbaring 17 en Openbaring 18 uit. En terwyl ons die woord van die Here oop het, kom ons bid saam. Dierbare almagtige Skepper God, Heilige Here Jesus, dierbare Heilige Gees van God, baie dankie dat ons vanaand die voorreg kan hê om woorde te formuleer, om vanaand vir u te sê, Here, u is onbeskryflik, onsagwekkend, u is wonderbaar, te wonderbaar vir ons om te verstaan. Die grote, transcendente God, wat ver verhewe is, bokant ons begripsvermoë. Baie dankie dat ons so by mekaar kan wees vanaand en vir u sê, ons het u nodig. Wanneer ons nou u woord oopmaak en lees daaruit, vra ons dat u die geskrewe woord sal seën aan ons harte. Wanneer ons aan die gepredikte woord na luister, dat u ook dit sal gebruik in elke hart, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, terwyl jy 'n nietige mens vanaand toerus om u woord oor te dra, en u word verheerlik, seën tog u woord, heilig die atmosfeer, en Here, sal u asseblief elke facet van hierdie boodskap vanaand gebruik tot eer van u naam, en die diens beskerm onder die kosbare bloed van Jesus. Amen. Openbaring 17 vers 1 en 2, ek wil net vir u heel in die begin sê, ek is 'n expert van niks. Ek is glad nie 'n kundige op enige gebied nie, en ek wil ook nie voorgee om een te wees nie. Ek is maar net 'n Bybelstudent wat die woord van die Here liefhet, en wat die woord van die Here bestudeer, en bietjie oplees. So as ek vanaand met u 'n klomp inligting gaan deel, is dit nie omdat ek probeer slim klink nie, of omdat ek slim is nie. Dit is maar net 'n bietjie opleeswerk of opleeswerk wat gedoen is, en dit is wat ek maar net vanaand met u wil deel. Goed, Openbaring 17, ons lees vanaf vers 1, en een van die sewe engele het, een van die sewe engele met die sewe skale het gekom, en met my gesprek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, en ek praat vanaand met jou oor hierdie huidige wêreldsisteem. Het jy al gewonder, hoekom is daar soveel waansinnigheid en soveel kranksinnigheid? Hoekom is daar soveel, soos kenners dit genoem het oor RSG, soveel kranksinnige en waansinnige regulasies, selfs tydens hierdie pandemie, wêreldwyd? Hoekom is daar soveel leuns wat vir ons opgedis word? Dat ons nie meer weet wat om te glo nie. Ons word gebombardeer met allerhande videootjies, met allerhande goed wat mense aanstuur, en ons weet nie meer wat die waarheid is nie. Daar is soveel leuns in omloop, soveel goed wat net afgemaak word as konspirasieteories wat op die ou end uitgewys word as die waarheid. Hoekom is daar soveel van hierdie goed wat werklik leuns is? Hoekom gaan mense en hulle maak 'n samesweringsteorie? Om wat te bereik? Dit klink so opreg, dit klink so mooi, dit klink asof hulle vir die waarheid staan. Maar dan is daar gevalle waar die waarheid werklik na ons toe gebring word, en dan word dit afgemaak as samesweringsteorie. Hoekom is dit so dat daar soveel leuns is, dat ek luister hoe politieke ontleeders sê, en nou praat hulle van die Suid-Afrikaanse regering, dan sê hulle moet niks glo wat oor die regering gesê word nie, totdat hulle dit amptelik ontken. Dis wat die politieke ontleeders sê oor die huidige regering. Moet niks oor hulle glo nie, totdat hulle dit amptelik ontken. Die oomblik as hulle dit amptelik ontken, dan weet jy, dit is eintlik so. Hoekom is dit so? En nie net in Suid-Afrika nie. Hoekom is daar wêreldwyd soveel leuns? Hoekom is daar soveel vrees wat aangejaag word? Hoekom is daar soveel verwarring in ons samelewing? Hoekom is daar oorregulasie op elke gebied denkbaar? Hoekom is daar soveel ongeregtigheid? Hoekom is daar soveel selektiewe dubbele standaarde, of laat ek sê, dubbele standaarde en selektiewe toepassing van die internasionale regspleging? Hulle val vir Irak in, maar hulle val nie vir Iran in nie. Wat groter bedreiging vir wêreldvrede inhou. Hulle interfereer, ek praat baie spesifiek van die VN, interfereer in lande waar daar menseregte vergrype is, maar wat van Zimbabwe? Wat waar daar gruwelike menseregte vergrype plaasgevind het? Hoekom is hulle so afwesig? Hoekom is daar soveel ongeregtigheid wêreldwyd? Liewe vriende, hoekom word sekere lande soos Noord-Korea gelos wat 'n groot bedreiging uithou, inhou vir wêreldvrede? En so kan ons baie vrae vanaand vra, hoekom is daar soveel ongeregtigheid in Suid-Afrika? Hoekom is daar soveel dubbele standaarde wanneer een ras iets doen? Dan word hulle volgens 'n sekere standaard geoordeel as 'n ander ras dieselfde ding doen, dan is dit heeltemal volgens 'n ander standaard. Hoekom is dit so? Daar is 'n stelsel aan die werk met 'n fyn uitgewerkte strategie. Hoor baie mooi wat ek vanaand sê. Daar is 'n stelsel aan die werk met 'n fyn uitgewerkte strategie. En alles wat gebeur word beplan in hierdie strategie, behalwe daar waar God toetree, want hy is steeds in beheer. Dit beteken nie hy beheer alles nie, maar hy is steeds in beheer. Daar is kere wanneer God toetree en interfereer, met respek gesê, in wêreldgebeure. God is nie afwesig nie. Maar daar is 'n stelsel, 'n sataniese stelsel aan die werk en dit is 'n strategie wat fyn uitgewerk is. En daarom kan ek met alle vrymoedigheid vir julle sê dat die slaggate wat jy sien in Bloemfontein, die riool wat in die straat afvloei en ek skakel die munisipaliteit en hulle doen niks daaromtrent nie en ek skakel en na 'n paar dae sien ek daar dan nou iets gebeur. Die vullis wat ophoop en ophoop, dit word nie verwyder nie. En daar's baie wonderlike verskonings daarvoor en dis nie net in Bloemfontein nie. Dit is oral in Suid-Afrika of op die meeste plekke gaan dit so. En ek vra hoekom? Daar's 'n stelsel aan die werk. 'n Stelsel. En jy sien die verval en jy wonder maar hoekom is dit so? Dis deel van die stelsel. Want die Satan wat die hoof is van hierdie stelsel het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Jesus het gekom om sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Kom ons praat vanaand 'n bietjie oor die oorsprong van hierdie stelsel waarvan ek praat. Hierdie oorsprong van hierdie stelsel. Dit vind ons in Genesis hoofstuk 10 vanaf vers 8. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne en in die land Sinear. En dan sê vers 11 ook, hy het onder andere Nineve gebou en ander stede ook. Dit is waar hierdie stelsel sy ontstaan het. Hierdie stelsel het egter sy ontstaan by die Satan, by die duiwel homself. En hy het met die sondeval, het hy 'n groot aanslag op die mens geloods en hy het gemaak, met deur hierdie versoeking, waarmee hy die mens versoek het of mislei het, dat die mensdom in sy geheel in sonde geval het. Maar na die sonvloed, vind ons hier vir Nimrod. Nimrod, wat 'n geweldige jagter was voor die aangesig van die Here. Nou moet jy nie dink, hy was net baie lief om bokke te skiet nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Niks nie. Die Septuagint, kom ek sê hom so. Vertaal hom as volg en hy sê, hy was a hunter against God. Die Afrikaanse vertaling sê, hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Sekere Engelse vertalings vertaal het ook, hy was 'n geweldige jagter teen die aangesig van die Here. En Nimrod was niks anderste as 'n rebel. Kommentaarskrywer John Gill sê, the name Nimrod to rebel, because he was a rebel against God. Ek haal vir kommentaarskrywer Matthew Henry aan, wat sê, he was a mighty hunter, that is, he was a violent invader of his neighbor's rights and properties, and a persecutor of innocent men, carrying all before him and endeavoring to make all his own by force and violence. Babylon, dis waar hy begin het. Babylon, wat ook vertaal word as conqueror of the people. Nimrod, se verbuiging van sy naam, conqueror of the people. Nimrod was iemand gewees wat die mensdom verslaan het. As ons die woord bestudeer en ons doen 'n bietjie moeite, dan sal ons sien, Hy was 'n geweldige jagter van mense. Nimrod was 'n geweldige jagter van mense. Hy het mense wreed aangeval, wreed vermoor. Hy was 'n geweldenaar gewees. Hy het gerebelleer teen God. Hy was die beginner van afgodery soos wat dit vandag bekend staan. Paganism, soos ek gesê het, dit het by die Satan ontstaan, maar by die mense het dit by Nimrod begin, daar in Babylon. Dis waar afgodery, elke vorm van paganism wat ons ken vandag, het daar ontstaan. Elke vorm van geestelike misleiding het by Nimrod ontstaan. Daar by Babylon. Hy was ook die outeur van die regering soos ons vandag dit ken. Hy het begin met sy ryk by Babel, maar van daar af het hy koninkryke gevestig. En die wêreldregerings wat ons vandag ken, het hulle oorsprong by Nimrod in Babylon. Hy was ook 'n ontwikkelaar wat aanvanklik baie mooi lyk, omdat hy stede gebou het. Maar daardie stede wat hy gebou het, het hy met 'n baie spesifieke agenda gebou. Dis waar die oorsprong is van hierdie stelsel. Kom ons kyk na die kenmerke van hierdie stelsel. Die kenmerke van hierdie groot hoer van Babylon, want dit is wat hierdie stelsel genoem word. Die groot hoer van Babylon is 'n stelsel, Openbaring 17 en 18, wat vir ons sê van hierdie stelsel. Kom ons kyk na die kenmerke van hierdie Babylonse stelsel. Die eerste kenmerk is, dit is 'n groot verborgenheid. As ons vers 5 gelees het van Openbaring 17, dan sou ons gesien het, daar staan, en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Nou moet jy baie mooi verstaan. Hierdie verborgenheid is so groot, hierdie stelsel, hierdie hele stelsel is so 'n misterie, dat daar's nie 'n manier dat jy die diepte daarvan kan kry nie. Al gaan doen jy hoeveel navorsing, daar's baie mense wat baie navorsing doen oor die vrymesselary, oor die Illuminati en so meer. Ek gaan vanaand vir u sê, jy gaan nooit by die bottom uitkom nie. Daai stelsel is so groot en hy's so diep en hy's so ingeweef in elke facet van die samelewing, jy gaan nooit by die volle omvang van hierdie stelsel uitkom nie. Dis 'n verborgenheid. Hierdie groot hoer het op haar naam, op haar voorhoof, die naam verborgenheid. Dr. R.A. Anderson skryf oor Adam Weishaupt's World Revolution. Hy was die stigter gewees van die Illuminati. Kyk hoe verwar ek nou julle. Hy was die stigter gewees van die Illuminati, 1 Mei 1776. En dan skryf hy in sy boek, sy agenda is as volg. Die vernietiging van alle regerings. So as jy wonder hoekom regerings in duie stort, hoekom infrastruktuur in duie stort, hoekom daar so 'n verval is, is deel van die strategie, dis deel van die plan, dit is deel van Adam Weishaupt's se strategie. Die vernietiging van privaat besit, dit wat ons nou baie mee gekonfronteer word in Suid-Afrika, dis deel van die stelsel. Dis nie die ANC wat dit uitgedink het nie, dis lank al uitgedink. Dit kom eintlik al van Nimrod af, want hy het mense gaan onteien van hulle goed. Dit het eintlik daar ontstaan. Die ANC volg maar net hierdie beleid. Die vernietiging van alle erflatings, testamentêre oordrag. Ek kon nie glo toe ek verlede jaar die koerant lees, en ek gaan nou sy naam spaar. Ek weet nie eens of ek moet nie, maar 10 Junie verlede jaar lees ek die koerant, en ek lees van 'n baie bekende geleerde in Suid-Afrika, vir wie ek eintlik baie respek gehad het. En hy skryf dat testamentêre oordrag is die oorsaak van die groot verdeeldheid tussen ryk en arm. Hierdie gaping wat daar is tussen ryk en arm, tussen wit en swart, noem hy dit. Nou, ons kan lank vanaand daaroor praat, ek gaan nie politiek praat nie, maar ek wil vir julle sê toe ek het lees. En ek sê, lees, hy die idee, dat hulle moet wetgewing maak, dat niemand mag iets vir iemand anders nalaat nie. Die oomblik wanneer jy tot sterwe kom, moet al jou bates na die regering toe gaan. 'N Afrikaans sprekende professor. Toe ek dit lees, sê ek, waar kom hy aan hierdie malligheid, verskoon die uitdrukking. Dis kranksinnig, dis waansinnig. Maar toe ek 'n bietjie gaan oplees, toe sien ek Adam Weishaupt het lankal die idee gehad. Ek vra, hoekom sal mense nog moeite doen om iets by mekaar te maak as hulle dit alles vir die regering moet gee? Hulle kinders erf niks. Wie gaan dan moeite doen om iets bymekaar te maak? Adam Weishaupt het lank al daardie idee gehad. Dis deel van die stelsel. Dis deel van hierdie beplanning. Die vernietiging van patriotisme. Ons het gesien wat het in Amerika gebeur toe Donald Trump so 'n bietjie nasionalisme aangejaag het. So 'n bietjie dit wakker gemaak het. Hoe hy wêreldwyd veroordeel is omdat hy dit durf doen. Is deel van Adam Weishaupt se idee. Die vernietiging van alle godsdienste. Is deel van hierdie stelsel. Dis wat Adam Weishaupt in sy boek gesê het, sy plan is met die Illuminati. Die vernietiging van familie en gesinne. En joh, is dit nie besig om te gebeur in ons dag nie. En dan die skepping van 'n wêreldregering. Adam Weishaupt het gesê, die doel van die Illuminati moet wees om 'n wêreldregering te skep. Hierdie groot verborgenheid. En nou kom die skrif en Paulus sê vir ons in 2 Tessalonisense 2 vers 7, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. 2000 jaar terug was dit al in die werk. Net totdat hy wat Theo uit die weg geruim is. Dit was daai tyd al in die werk. Dit was in die Ou Testament al aan die werk. Nimrod het daarmee begin. Ek gaan 'n paar aanhalings maak uit 'n dokumentêr gemaak deur Dave Hunt getiteld Megiddo, The Road to Armageddon. Die eerste aanhaling kom van 'n New York meier, J.F. Heilen, wat die volgende gesê het. The real menace of our republic is the invisible government which, like a giant octopus, sprawls its slimly length over a city, state and nation. J.F. Kennedy, 7 dae voordat hy vermoor is, 7 dae voor sy sluipmoord, het hy die volgende gesê. There exists in this country a plot to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot. Nou weet jy ook sommer hoekom hy vermoor is. Daar het jy die antwoord. Jy sien, hy's 'n probleem vir hierdie stelsel. Ek gaan nou vanaand vir u iets sê wat min van u weet. Ook in Suid-Afrika, volgens sy eie getuienis, aan 'n predikantsvriend wat ek persoonlik ken, het hom P.W. Botha gesê, die oomblik toe hy agterkom wat aan die gang is, en hy sit sy voet neer in Suid-Afrika, toe is hy vergiftig. Toe word daar gesê, hy is besig om sy verstand te verloor, en hy het die bewyse geraad, gesê, kyk daar, hier is die mediese verslag. Jy sien, in hierdie stelsel werk het so. Daar is 'n agenda wat gedryf word, en as iemand waag om in teen hierdie agenda te gaan, dan word hy uitgehaal. Supreme Court Justice Felix Frankfurter het die volgende gesê: The real rulers in Washington are invisible and exercise their power from behind the scenes. Die volgende aanhaling kom van president Wilson in 1913, waar hy gesê het: Some of the biggest men in the United States are afraid of something. They know that there is a power somewhere, so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it. Hier is net 'n paar aanhalings van vele wat vir ons sê dat daar 'n groot stelsel aan die werk is. Maar hulle het 'n gemeenskaplike doel. Hulle het 'n gemeenskaplike doel. Openbaring 17 vers 13 sê, hulle het een gesindheid en hulle sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle het een gesindheid. Hulle het een agenda, almal van hulle. Sommige van hulle weet dalk net nie wat hulle betrokkeheid en die graad van hulle betrokkeheid is nie. Hulle besef nie hoe hulle misbruik word in die stelsel nie. Maar daar's een agenda. En ek gaan net 'n paar vanaand noem, maar daar's vele wêreldleiers wat hoort perfek aangehaal kan word vir wat hulle gesê het in hierdie verband, maar ek gaan net 'n paar doen. Maar die eerste een was die wetenskaplike Albert Einstein wat gesê het mankind's desire for peace can be realized only by the creation of a world government. Winston Churchill, the creation of an authoritative world order is the ultimate aim toward which we must strive. Charles de Gaulle van die United Nations het gesê, Nations must unite in a world government or perish. Adolf Hitler het gesê, National Socialism will use its own revolution to the establishing of a new world order. Die Verenigde Nasies se Robert Mueller word aangehaal, we must move as quickly as possible to a one world government, a one world religion, under a one world leader. Paul Henry Spyke in 1957 het gesê, what we want is a man of sufficient stature to hold the elegance of the people and to lift us out of this, the economic morass into which we are sinking. Hoor nou mooi wat sê hy. Send us such a man, and be God or the devil, we will receive him. Robert Kennedy, US Secretary General, 1967, het gesê, all of us will ultimately be judged on the effort we have contributed to building a new world order. Mikhail Gorbachev, 1987, Russische staatsman, we are moving to a new world order, the world of communism. We shall never turn off that road. Gaan jy verstaan wat in die gang is hier in Suid-Afrika? Dan, Nelson Mandela, 1994, maak hy die volgende opmerking. The new world order that is in making must focus on the creation of a world democracy, peace and prosperity for all. En dan, Edward Winmer, hy het voor die United Nations gesê in 2001, within 10 years time, you are going to see the beginning of an embryonic new world order. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan om staatsmanne, groot manne in die samelewing aan te haal, wat allemaal dieselfde taal praat. Tony Blair het dieselfde gepraat. En so het George Bush Senior dieselfde gepraat, George Bush Junior het dieselfde gepraat, allemaal van hulle praat dieselfde taal, en ons het onlangs gehoor dat Cyril Ramaphosa dieselfde sê, a new world order. Dis wat hulle wil hê. Maar dit is nie 'n nuwe wêreldorde nie, dit is 'n baie ou wêreldorde wat al by Nimrod ontstaan het. En dit het 'n wêreldwye mag, 'n wêreldwye mag. Daar in Openbaring 17 vers 1 lees ons, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie waters sit. Met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En dan in vers 15 sê die engel vir hom, hierdie waters is beeldspraak van die nasies wat jy gesien het. Dis die nasies, die tale. Vers 18. En die vrou wat jy gesien het is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. En dan lees ons wat Johannes gesê het in 1 Johannes 5 vers 19, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Hierdie is 'n wêreldwye mag. Dis nie maar net in Suid-Afrika waar dinge so skeef gaan nie. Dis 'n wêreldwye mag. Jy moet dit verstaan. En elke plek, maak nie saak waarna toe jy emigreer nie, gaan jy met hierdie stelsel gekonfronteer word. Dis ook 'n diaboliese stelsel, 'n duiwelse stelsel. Daar in Johannes 12 vers 31 lees ons dat die Here Jesus sê, dis die owerste van die wêreld, hy praat van die Satan as die owerste van hierdie wêreld, en weer in hoofstuk 16 vers 11, die owerste van hierdie wêreld, in 2 Korintiërs 4 vers 4 noem Paulus hom, klein lettertjie, die God van hierdie wêreld, en dan in Efesiërs 6 vers 12 sê Paulus, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daar in Lukas hoofstuk 4 vers 5 tot 6 lees ons waar die duivel vir die Here Jesus op 'n hoë berg gevat het en dan wys hy vir hom al die koninkryke van die wêreld en dan sê hy vir hom al hierdie mag gee, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. En hy vertel 'n leuen. Dis nooit aan hom oorgegee nie. Hy het dit gesteel by die sondeval. Maar Die feit is, hy is die klein lettertjie God van hierdie wêreld, wat hierdie systeem dryf, en ons moet het verstaan. Maar, God interfereer soms, het ek nou gesê. Daniël 2 vers 21, hy sit konings af, en hy stel konings aan, en Lukas 1 vers 52, wat ons ook lees, hy het magshebbers van hulle trone afgeruk. Maar daar is 'n bepaalde strategie, daar is 'n bepaalde strategie in hierdie systeem. En hierdie systeem is gebou op 'n drieledige magsbasis, precies dieselfde magsbasis as wat Nimrod in Genesis 10 daardie systeem gevestig het. 'N drieledige magsbasis. Dit is 'n godsdienstige magsbasis, dis 'n politieke magsbasis en dit is 'n ekonomiese magsbasis. Maar kom ons kyk eerstens na die politieke magsbasis. Daar in Openbaring 17 vers 18 het ons gelees of lees ons en die vrou wat jy gesien het is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. En jy hoef nie baie te sukkel om te weet wie dit is nie. United Nations, die VN. En agter die skerms is hulle besig om die mense denke te beheer. Hulle het 'n strategie wat hulle die mense denke beheer en hulle doen dit deur die media, hulle doen dit op verskillende wyse. En hulle bepaal wat is politieke korrektheid en wat nie. En ons wonder waar kom al hierdie waansinnigheid vandaan? Hoe is dit moontlik dat dit as reg beskou word terwyl dit verkeerd is? Maar jy sien, daardie stelsel het 'n strategie waar volgens hulle werk. En hulle bepaal wat is politieke korrektheid en wat nie. As ek net byvoorbeeld kan noem die antisemitisme wat nog altyd bestaan het, maar wat toeneem teen 'n snelle tempo. Die Joodse haat wat daar is. Dan vra jouself die vraag af, hoe is dit moontlik dat daar 'n skoolbus, as ek reg kan onthou, in Tel Aviv gery het, met 'n klomp kinders, skoolkinders in. Die Palestynë plaas 'n bom op daardie bus, en daar sterf 'n groot hoeveelheid Joodse kinders. En tot vandag toe, het die UN, die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad nie een uitspraak teen dit gemaak nie. 'N oorverdowende stilte wat heers en dis telke male wanneer die Jode, wanneer Israel aangeval word, waar daar 'n doodse stilte heers van die kant van die Verenigde Nasies. Laat Israel net waag om te reageer op daardie aanvalle. Onmiddellik dan word hulle gedreig met sanksies, hulle word gedreig met militêre ingryping en daar word wêreldwyd geskreeu teen hulle. Maar dit is die strategie van hierdie stelsel wat jou en my denke wil beheer dat ek en jy ook moet glo Israel is die sondebok. Die Jood is 'n sondebok net omdat hy 'n Jood is, vir geen ander rede nie. Nog voor hy enigiets gedoen het, nog voor hy homself verdedig het, word hy klaar as 'n krimineel geag. Klink bekend, né? Suid-Afrika ook. Maar dit is die systeem, presies dieselfde systeem wat aan die werk is. Die Black Lives Matter beweging is niks anderste as 'n uitvloeisel van hierdie systeem waar politieke korrektheid in ons skole afgeforceer word. Dat jy 'n rasis is as jy dit waag om te sê all lives matter. As jy 'n rasis, jy moet saam, soos die sporthelde in Suid-Afrika, jou knieën buig voor hierdie beweging. Black Lives Matter. Vriende, all lives matter. Maar hierdie systeem bepaal wat is politieke korrektheid. En vir hulle bestaan daar nie so ding soos all lives matter nie. Dis Black Lives Matter. Praat nie politiek nie, dis die realiteit. Hulle beheer ons denke. Maar daar is ook 'n ekonomiese magsbasis. Daar in Openbaring 18 vers 3 lees ons, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En baie interessant, as jy gaan kyk na Albert Pike, vrymesselaar, die mees invloedrykste vrymesselaar, en jy gaan lees sy boek, nie dat ek het ooit sal aanbeveel nie, maar as jy daardie boek sou gelees het, sou jy gesien het, dat depopulation is deel van sy plan. Hy wil die wêreldse bevolking kleiner maak, sodat daar meer ekonomiese vooruitgang kan wees. Nou begin ons wonder, Ek wil nie uitsprake maak nie, maar nou begin ons wonder, hoeveel van die goed wat gebeur, is deel van hierdie strategie om die wêreldse bevolking minder te maak? Ek dink nie, ons moet in daardie rigting gaan nie, kom ons los dit daar. Die wêreld ekonomiese systeem is deel van die ekonomiese magsbasis van hierdie Babylon systeem. Die volgende aanhaling van Larry P. McDonald, hy was congressman van die United States in 1976, en hoor bietjie wat het hy gesê, wat het hy teen gewaarsku, hy het gesê, the drive of the Rockefellers and their allies is to create a one world government combining supercapitalism and communism under the same tent, under their control. Do I mean conspiracy? Yes, I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning. Hoor wat sê hy? Generations old in planning, want dit kom al van Nimrod af. And incredibly evil in intent. Hy het dit al reeds gewaarsku in 1976. Hierdie wêreld systeem, ekonomiese systeem, waar hulle kommunisme en kapitalisme wil saamvoeg. Ons sal voortdurend hoor as 'n stryd tussen kommunisme en kapitalisme. Die kommunis skreeu, die kapitalisme moet uitgewis word. Die kapitalis sê, ons moet veg teen die kommunisme. Maar dit is dieselfde systeem. Ons besef dit net nie. Dieselfde systeem wat gedryf word. Hierdie wêreldsysteem. As ons Openbaring 18 sou lees, vers 12, vers 13, vers 14, vers 15, ons sien van die handelaars wat ryk geword het deur al hierdie dinge wat sy gebied het, hierdie weelderigheid. En jy kyk die televisie en jy sien al die reklameveldtogte waar daar vir jou byvoorbeeld 'n luukse voertuig aangebied word. Jy het glad nie geld nodig om te koop nie. Jy hoef nie 'n deposito te gee nie. Jy hoef eers oor 6 maande te begin afbetaal aan die voertuig. Daar's natuurlik die balloon payment, verskoon die Engelse uitdrukkings. Wat wag, maar moenie worry oor daai tyd nie. Kyk vir nou, jy kan hom nou bekom. En so vang hulle mense binnekant hulle mag. Toe ek destyds my kredietkaart tot niet gemaak het, baie jare gelede, sal ek nooit vergeet hoe die bank my gebel het, hulle wil hom verhoog. My oortrokke fasiliteit, nie, ons sal hom vir jou verhoog. Want hulle wil jou binnekant daar web hê. En dit is hoekom een skrywer gesê het, baie mense koop goed wat hulle nie nodig het nie, met geld wat hulle nie het nie, om mense te beïndruk van wie hulle in elk geval nie hou nie. Maar het is so. Daardie aptyd om te hê en om te hê en om te hê. En dan kan ons dit allerhande mooi sielkundige name gee soos 'n versamelingsversteuring. Ons noem dit nie 'n Bybelse naam gierigheid nie, maar hierdie ding word gevoed deur hierdie stelsel. Die mense reklameveldtogte wil hê, ek wil hê. Ek wil hê, ons verstaan niks meer van vergenoegdheid nie. Dit wat die Bybel vir ons geleer het oor vergenoegdheid, verstaan ons niks van nie. Want ons word so gebombardeer met reklameveldtogte en die aptyd om te wil hê en te hê. En dit word gedryf deur hierdie systeem, hierdie Babylon systeem. Met al die weelderigheid. En dan gaan kyk jy nou bietjie. Ek het vanmôre het ek 'n aangehaal van die Evergreen skip wat daar in die Suezkanaal vasgesit het nou voor 2 weke gelede. Vir 'n paar dae, en volgens die koerantberig wat ek gelees het, het dit die wêreldekonomie, die Babylon systeem, gekos. 9 miljard Amerikaanse dollar per dag, 143 miljard Suid-Afrikaanse rand per dag. Hy skip wat nou daar gestaan het. Maar dit is deel van die hele strategie. Ek weet nie waar alles inpas nie, dit is so groot verborgenheid, maar dit is deel van die systeem. Maar wat sê die Here Jesus vir jou en my? Hy sê daar in Lukas 12 vers 30, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. Julle Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. O, wonderlik. Ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Ons het nie nodig om meegesleur te word deur hierdie wêreldekonomiese stelsel en die begeerte net om te hê en 'n klomp skuld te maak wat ek nie kan betaal nie, net om by te kan bly by my buurman nie. Dit is 'n verskriklike ding hierdie, waarom jy mense vang. maar dis deel daarvan om mense binnenkant hulle mag te kry en binnen hulle mag te hou. Maar daar is ook 'n godsdienstige magsbasis wat hierdie systeem het. Genoem die wêreld ekumeniese beweging. En kan ek sonder enige twyfel vir u sê, ons hoef nie te sukkel om te verstaan dat die Wêreldraad van Kerke en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke absolute pionne is in die hand van hierdie Babylon-systeem nie. Hy is nie tyd om oor dit uit te brei nie. Maar hierdie wêreld-ekumeniese beweging en hierdie beweging van een wêreldgodsdienste waar al die godsdienste by mekaar moet kom, ek het op Yale University se amptelike webtuiste, het ek gesien wat se kerkdenominasies alles die Krislam geloof onderteken het. Jy sal op jou rug val. Uit verbasing. Jy sal verbaas staan as jy sien hoeveel van hierdie groot, bekende kerke, wat ons altyd so gewaardeer het, het hulle handtekening opgesit en gesê, ons aanvaar nou die Krislam geloof. Maar is deel van dieselfde systeem. Jy vra, hoekom is daar soveel misleiding wat die Christelike kerk binnekom? Hoekom is daar toenemend soveel dinge wat in Christelike kerke verkondig word en beoefen word, waarvoor daar geen skrif is nie? Inteendeel wat uit die heidendom, uit die paganism uitkom. Soos by voorbeeld. Wie van julle het al gehoor van die fire tunnels, wat sekere kerke nou beoefen, waar die mense in die kerk twee rye maak, en dan moet iemand nou tussen hierdie klomp mense deurstap, en terwyl hy deurstap, skreeu almal vir hierdie persoon, fire, 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 en as hy aan die ander kant kom, dan val hy nou neer, en dan het hy nou die Heilige Gees ontvang, en dan sê hulle, elke persoon wat aan hom vat, gee hom so 'n bietjie van die Heilige Gees. In die eerste plek sê die woord van die Here, net God sê gee sy Heilige Gees, net God gee sy Heilige Gees in die Bybel. Tweede plek, die Heilige Gees is 'n persoon, hy is die derde persoon van die goddelike drie eenheid. Jy kan nie 'n bietjie, nog 'n bietjie, nog 'n bietjie van hom ontvang nie. Hy kan wel 'n bietjie van jou ontvang en 'n bietjie meer van jou ontvang, maar of jy het hom nie, en of jy is vervul met hom, of jy is nie vervul met hom nie. Maar waar kom hierdie goed vandaan? Dit kom uit die hindoeïsme uit. Pagan religion. Is hy bekend met grave soaking? Goed wat beoefen word in Suid-Afrika, in sekere Christelike kerke wat van Amerika afgekom het, wat op sy beurt uit die okkulte uitkom, waar jy op iemand se graf moet gaan lê om daai persoon se gees te ontvang. Dis satanies. Maar dit word binnekant Christelike kerke beoefen. Waar kom hierdie goed vandaan? Dis dieselfde systeem, Babylon, wat in die Christelike kerk ingekom het. En dierbare opregte, weergebore kinders van God, word mislei. Ek kan nie verstaan hoe dit moontlik nie, maar dit gebeur. Dit gebeur. En dis hoekom ons streng moet hou by die woord, by die woord, by die woord. Die misleiding wat uit Babylon uitkom. Daar's 'n foto van 'n man met die naam, hy sit tussen oorlede, Josei de Jesus Marinda. In Amerika, in een van die state van Amerika, het hy duisende volgelinge gehad wat hom aanbid het as God. Almal van hulle in sy kerk was getatoeëer 666 op hulle voorhoof en op hulle hande, tot die ou klein kindertjies, ek het foto's daarvan ook. Die mense loop verwonderd agter hom aan. Dis dieselfde systeem, Babylon. En die mense val daarvoor. Hierdie geestelike magsbasis het ook deur die eeue vervolging van weergebore fundamentele Christene bewerkstellig. 11 September 2001, toe daardie vliegtuie die World Trade Center in die World Trade Center ingevlieg het. Toe is daar kort daarna 'n internasionale wet geskryf teen terrorisme. Ek wonder wie van u het al die moeite gedoen om te lees wat is die inhoud van daardie wet teen terrorisme. Het u geweet dat enige godsdienstige fundamentalisme maak deel uit van terrorisme, geklassifiseer as terrorisme. So hier staan 'n terroris voor u vanaand. Want ek is 'n fundamentalis, ek glo aan die woord van God soos hy hier staan. Ek gaan nie saam met die liberale teologie nie. Ek gaan nie saam met die liberales met hulle wêreld-ekumeniese beweging nie. So, volgens daai definisie is ek ook nou 'n terroris. En is jy ook 'n terroris, as jy 'n fundamentalis is, wat hou by God se woord. Maar is dieselfde stelsel. Baie kinders van die Here is al vervolg. En dan lees ek in Openbaring 17 vers 6, en ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, dronk van die bloed van heiliges. En as die Here vertoef om te kom, gaan sy nog baie dronk word van die bloed van heiliges, miskien ook in Suid-Afrika. Vriende, ons moet wakker word. Ons moet wakker word en besef wat in die wêreld aan die gang is. 18 vers 24, en die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind, en almal wat op die aarde gedood is. Dit gaan gepaard met okkultisme, soos ek nou gesê het. Openbaring 18 vers 2, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. En dan sê vers 23, want deur jou towery is al die nasies verlei. Albert Pike het in sy Morals en Dogma geskryf van die vrymesselaars, soos ek gesê het, hy was een van die mees invloedryke, of die mees invloedryke vrymesselaar in die VSA, en hy het geskryf dat hierdie hele systeem gebaseer is op die ancient mysteries van Babylon. Hy het dit self gesê. Sy eie woorde in daardie boek, met al sy okkultisme wat daarmee gepaard gaan. Ek luister 'n gesprek met, as ek reg kan onthou, kolonel Jonker. Hy was die Suid-Afrikaanse polisie se hoof van hulle okkulties verwante misdryf eenheid, ondersoek eenheid. En toe sê hy die volgende. Hy sê, ons reageer onmiddellik as ons jong mense sien wat swart klere aantrek en hulle kamers swart verf, en dan sê ons, hulle sataniste, ons moet oppas vir hulle. Toe sê hy hierdie woorde. Hy sê, die grootste bedreiging is nie hulle nie, hulle is jong mense wat eksperimenteer op 'n baie gevaarlike gebied. Hulle is op 'n baie gevaarlike gebied, maar hulle eksperimenteer. Toe sê hy, die grootste bedreiging, dit was sy woorde oor RSG, die grootste bedreiging is die sataniste, wat jy die minste van sal verwag, wat regters is, wat advokate is, wat chirurge is, wat predikante is, en hy noem hulle so op. Dink jy so 'n man sou so iets gesê het oor die nasionale radiostasie as hy nie substansie gehad het vir wat hy sê nie? Ek dink nie so nie. Maar dis deel van hierdie systeem, die okkultiese systeem. En ek sê weer vir u, ek gaan nie vanaand vir u kan vat tot by die bottom van hierdie ding nie, want dit is 'n verborgenheid, 'n groot verborgenheid, maar is tussen ons. Oral is dit ingeweef in hierdie wêreld in. Oral sal u hierdie afgodery vind. Korrupsie. Hulle korrupeer die Christendom, hulle korrupeer die hele wêreld, en geen wonder as jy in Bloemfontein ry, en nie net in Bloemfontein nie, sien jy hoe daar advertensie bo op advertensie bo op advertensie geplak is wat aborsies adverteer. R1000 vir aborsie. R1000 om 'n onskuldige babietjie wat nie gevra het om verwek te word nie, se lewe wreed te neem. En daar's 'n doodse stilte daaroor. En as jy durf om teen dit te praat, dan word jy aangeval selfs deur Christene, uitgesproke Christene wat sê nou oordeel jy. Jy verstaan nie waardeur daardie arme meisie gaan nie. Dis dieselfde stelsel, Babylon, wat die wêreld korrupeer met al sy goddeloosheid. En daar's nie tyd om vanaand al daardie dinge te noem nie. Maar dan gaan die einde van hierdie stelsel aanbreek. Hoofstuk 17 vers 14, en hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is Here van die Here en die koning van die konings. En dan ook hoofstuk 18. Hoofstuk 18 vers 8. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Liewe vriende, ek en jy hoef nie vanaand in vrees te lewe in hierdie stelsel nie. Alhoewel ons in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld nie, kan ek en jy vanaand sonder vrees lewe. Hoekom? Want ek is 'n kind van die koninkryk van die Here Jesus. En hy is die koning van die konings, wat sterk is om haar te oordeel. En daar gaan 'n dag kom, sê die Bybel vir ons, daar by die dal van Josafat, of ook genoem Megiddo, die dal van Armageddon, daar sien hier die foto, daar die grote dal. Wanneer die nasies by mekaar gaan kom, gaan poog om teen die lam oorlog te voer, en dit sal daardie dag met hulle erger gaan as wat hulle ooit sou kom dink. Wanneer die Seun van God in sy almag hulle gaan verslaan. Vir ewig hierdie stelsel gaan verslaan. Geen wonder Openbaring 18 sê vir ons in vers 20, verbly julle, verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En dan in Openbaring 19 vers 6, en ek het iets gehoor soos die stem van groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslaa wat sê, halleluja, want die Here, die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. O die Here Jesus, het daar in Jerusalem ingekom, so Sagaria geprofeteer het, maar net 'n gedeelte van die profeseë is vervul. Toe Sagaria geprofeteer het, dat hy is nederig en 'n oorwinnaar, maar toe die Here Jesus in Jerusalem ingeryd op die rug van die esel, toe die evangelie gesê, nederig is hy, en hy ry op die rug van 'n esel. Maar o, wanneer die Here Jesus weer gaan kom om met hierdie Babylonse stelsel te handel en haar te vernietig, dan kom hy as 'n oorwinnaar, en dan gaan Sagaria se profesie ten volle in vervulling gaan, wanneer hy as 'n oorwinnaar kom. En liewe vriende, Jesus is reeds die oorwinnaar. Wat moet jou en my reaksie wees? En hiermee gaan ek afsluit. Wat moet jou en my reaksie wees op hierdie stelsel waarin ons is? Kolossense 1 vers 13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Ek en jy is gebore as kinders van die Satan, soos ek vanoggend vir u verduidelik het. In sonde is ons gebore en ontvang. Ons is gebore as verlore sondaars, maar Jesus het gesê, jy moet weer gebore word. En die oomblik wanneer jy as verlore sondaar jou tot Jesus bekeer, die Heer Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, jou bekeer van jou verkeerde weë, dan word jy gebore in die koninkryk van die Heer Jesus. Weergebore, dan word jy kind van die koninkryk van God. Kan ek vanaand vir jou vra, is jy al weergebore? Want dan wag vir jou 'n verskriklike tyd wat voorlê, as jy vanaand nog nie weergebore is nie. Maar die Heer Jesus wil jou siel red. Ek het vanmôre vir jou gesê, die Heer Jesus staan met arms wyd oop en hy roep jou. Hy wil jou siel red, hy wil jou sy kind maak, maar jy moet na hom toe kom. Jy moet as 'n verlore sondaar jou toevlug na hom neem. Jy moet reageer. Kan ek vir jou vra, het jy al soos hierdie teksvers sê, oorgekom uit die mag van die duisternis en ingebring in die koninkryk van die seun van sy liefde? O, as jy vanmôre sê ja, vanaand sê ja, sê die Here Jesus vanaand in Johannes 18 vers 36, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek en jy kan probeer om so hard as moontlik te baklei vir geregtigheid in hierdie wêreld. Ons gaan dit nie regkry nie. Ons kan probeer om te sê, nou gaan ons oorlog voer teen hierdie stelsel. Ons gaan sleg tweede kom. Ons mors ons tyd. Vriende, die Here Jesus sê, sy koninkryk is nog nie van hierdie wêreld nie. Sy koninkryk is op hierdie stadium net 'n geestelike koninkryk, maar hy gaan terugkom aarde toe om te kom regeer. Die Here Jesus het gebid daar in Johannes 17 vers 15, ek bid nie dat julle die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar. O, as jy vanaand seker is, jou siel is gered, dan sê die Here vir ons, wat is ons plek in hierdie stelsel? Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, en julle is die lig van hierdie wêreld. Hoe moet ons ons plek vind in hierdie stelsel? Ons moet uit hierdie stelsel uitkom, maar ons kan nie heeltemal van hom wegkom nie, want ons is nog op aarde. Wat is ons werk? Ons moet ons lig laat skyn. O, ons moet verkondig. Petrus sê vir ons, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle geroep het, uit die duisternis tot sy wonderbare lig. O, liewe vriend, as jy vanaand seker is jou siel is gered, dan jy 'n groot werk om te doen. Jy moet jou lig laat skyn in hierdie donker wêreld, en die Here dien in heiligheid. Daarom moet jy seker maak dat jou hart gereinig is en jy vervul is met die Heilige Gees van God, sodat jy heilig kan lewe en geestelik groei in gereedheid vir daardie oomblik wanneer Jesus weer kom. Verder, wat is jou en my werk in hierdie stelsel? 1 Timoteus 2 het ons vanmôre gelees en ek gaan hom weer lees. In die eerste plek vermaan ek dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Ek gaan nie nou name noem nie, maar daardie mense in ons regering wat het vir ons so moeilik maak om hulle lief te hê. Ek bedoel dit. Hulle maak het nie vir ons makkelijk nie. Ek moet hom lief hê. En ek moet bid vir sy siel. Die Here sê so. Dis jou en my werk hier op aarde. Dis hoekom hy ons nog nie weggevat het nie. Ons moet ons lig laat skyn en ons moet bid vir hulle. Ons moet bid dat hulle die lig sal sien. Dis nie onmoontlik nie. Vir God is niks onmoontlik nie. Hy kan hulle siele red. Hy kan herlewing stuur. Is daar mense wat bid? Wat God se aangesig soek? Vra Here gryp in en vir hierdie wêreldregeerders by die naam bid. Liewe vriende, ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid en met skaamte moet ons dalk vanaand erken, ons versaak ons verantwoordelikheid waarvoor God ons hier geplaas het op aarde. Ons het 'n groot werk om te doen. Tot daardie dag wanneer Jesus weer kom. Kan ek vanaand vir jou vra, hoe lyk dit in jou lewe? Is jy weergebore? Is jy seker jou siel is gered? Kom uit daar uit. Kom uit hierdie Babylonse stelsel uit. Met ander woorde, bekeer jou tot God. Hoor dat jy weergebore kan word in die koninkryk van die Here Jesus. Jy kind van die Here kan word. Wat in hierdie goddelose deurmekaar wêreld sin vind in die lewe. En jou skepingsdoel kan uitleef, naamlik om God te verheerlik as 'n getuie vir Jesus, as 'n lewendige getuie vir Jesus. En skielik begin hierdie dinge sin maak. En skielik begin ek verstaan hoekom al die slaggate, hoekom al hierdie ongeregtigheid, al hierdie vervallendheid, hoekom is dit daar? Dis hierdie stelsel Babylon. Maar Jesus kom een van die dae weer. Liewe vriend, is jy gereed? Amen. Kom ons bid saam.